No a pozvání do naší předpůlnoční debaty dnes přijal doktor Martin Houdek, ředitel zdravotnické záchranné služby Středočeského kraje. Vítejte, pane doktore, pěkný večer.
Dobrý večer, děkuji za pozvání.
Kolik máte teď vozů v pohotovosti, kolik lékařů třeba teď slouží ve středních Čechách?
Vy jste položila rovnou dvě otázky. Ano. V této chvíli slouží v kraji přibližně 20 lékařů a kromě toho slouží přibližně 80 posádek z 38 výjezdových stanovišť.
Pro nás jsou to jenom čísla, ale vy jako ředitel víte, jestli to je dostačující nebo není.
To musí být dostačující, protože nám říká zákon, jakou máme mít dojezdovou dobu. V tomto jsme poměrně ojedinělí v celé Evropě i v celém světě, protože téměř nikde na světě není takhle taxativně daná dojezdová doba, tak jako je v České republice. Ale my se tomu nebráníme, my už jsme na to byli zvyklí z dob minulých, takže ta síť je skutečně dostatečná.
A jaká je ta dojezdová stopáž, ta doba, tak to si řekneme také v průběhu naší dnešní debaty a také se pana ředitele zeptám, kdy on naposledy sloužil na záchrance. I o tom v našem vysílání vám všem přeji dobrý poslech. Tak pane řediteli, kdy jste naposledy sloužil na záchrance?
Bohužel už je to skoro 2 roky, ale ty důvody nejsou, že bych nechtěl jezdit. Naopak, já jsem se k tomu po letech vrátil, když jsem přišel do funkce, protože jsem měl dojem, že bych měl znát tu organizaci i ze zdola, byť jsem poprvé seděl v sanitním voze v roce 84, kdy jsem začal jezdit na pražské záchranné službě a později teda na Kladensku. Ale já jsem před necelými 2 roky spadnul z kola, zlomil jsem si hrudní obratel a stalo se to ve středních Čechách, tudíž jsem využil služeb mé záchranné služby. Dojezdový čas byl 7 minut, což je úplně úžasné, nicméně bylo to skoro nejdelších 7 minut v mém životě.
Tak jste si sám zavolal pomoc, přijeli vaši lidé a mysleli si, že si děláte legraci, že jenom zkoušíte, jestli to stihnou včas přijet.
Když jsem vytočil 155, tak tam byla moje známá dispečerka, která mě poznala, říkala, ty si nás kontroluješ, a já jsem říkal, a ona to velmi záhy poznala i podle barvy hlasu, ne, já si nedělám žádnou kontrolu nebo nedělám si legraci, ale já vás potřebuju. A měl jsem problém s určením místa, protože jsem byl v lese a nebylo to úplně jednoduché. Takže byla to, bohužel ne, že bych to chtěl opakovat, a byla to zajímavá zkušenost ze strany toho pacienta.
Mimochodem pro lékaře je to taková největší zkušenost dělat medicínu, promiňte mi ten výraz, medicínu přímo na ulici?
To je úžasná zkušenost a já musím říct, že právě díky tomu, že už jsem začal jezdit na medicíně jako nejdřív saniťák, později jako sestra zdravotní, tak mě to přitáhlo a to byl důvod, proč jsem šel vlastně na ARO a to byl důvod, proč jsem chtěl jít na ARO B, protože tenkrát ta aprobace byla jednoznačně myšlená pro ježdění na záchrance.
Někteří lidé ale nevydrží třeba pracovat u záchranky. Co je na tom zrazuje, odrazuje?
Máte bohužel pravdu a ti lékaři nám ubývají a začíná to být poměrně závažným problémem, i když na Středočeské záchrance ten problém není tam markantní jako na mnohých jiných. Obecně je to diskomfortní zaměstnání, kdy se setkáváte prakticky dnes a denně ze smrtí, ze zimou, se špatnými povětrnostními podmínkami. Musíte být fyzicky na tom dobře, tak abyste donesl pacienta po poli, které je rozbahněné a tak dále a tak dále. Je to těch faktorů, které jsou asi negativní. Z hlediska těch lékařů je víc. Není to tak elegantní práce jako pan doktor v bílém v nemocnici.
No ale zase takový ten pocit, možná se na to dívám z pozice asi takového diváka, když se dívá člověk na některé seriály, tak ten pocit zachránit každý den třeba 5-6 lidských životů, tak to je zase něco, s čím se dobře žije.
Ten pocit je úžasný, já jsem ho zažil a kdy mi přišla poděkovat 39-letá ženo, kterou jsme hodinu a půl resuscitovali i během jízdy a taková ta scéna, která byla v té staré sanitě a sanitce v tom seriálu od pana Hubače, kdy 3 neděle poté, kdy já už jsem dávno na tento výjezd zapomněl, zazvonil někdo u nás na ARO, protože tehdy byla sanita přičleněna k oddělení ARO a máte tam návštěvu pana doktora a tam přišla rodina a podávala mi kytku a vy si na mě nepamatujete, ta paní odešla po svých a mám ještě teď husí kůži. Ano, to je pěkné, ale na druhou stranu nutno říci, že my zdaleka ne vždy vyjíždíme na takzvané indikované výjezdy, to znamená tam, kde máme vůbec co dělat. Ono počet výjezdů nám neustále každý rok o řádově 8-9% narůstá, ale ty závažné diagnozy, na které bychom měli výjíždět, tak ty se drží víceméně furt na stejném čísle. Myslím tím například cévní mozkové příhody, akutní infarkty myokardu nebo závažné úrazy, samozřejmě včetně dopravních nehod. A to je závažné. Ten systém bohužel není nafukovací a takhle to dál do... To není nafukovací a nejde to do nekonečna.
Ještě mi řekněte, když pacienta odvezete do nemocnice, zajímáte se potom o jeho další osud, anebo tím pro vás ta práce už skončí?
Tak samozřejmě, že to je individuální, já nemůžu mluvit za všechny, ale já jsem se o to opravdu vždycky zajímal, kor, když to byla záležitost resuscitace a pro nás úspěšné resuscitace, kdy jsme toho pacienta odevzdávali s obnoveným oběhem krevním, takže v drtivé většině ano, ale tehdy to také bylo jednodušší, nebo dříve to bylo jednodušší, protože jsme ve většině případů vozili do té okresní nemocnice toho pacienta. Dneska celou řadu pacientů, jako například ty cévní mozkové příhody nebo akutní infarkty myokardu, vozíme do pražských nemocnic centrových a je ten systém správně udělán. Ale myslím si, že ti lékaři, které ta práce zajímá, se zajímají o osud těch lidí.
Říká host večerního radiu žurnálu, kterým je doktor Martin Houdek, ředitel zdravotnické záchranné služby Středočeského kraje. Pane řediteli, co vás třeba trápí? Vy jste mluvil o tom, že lidé, kteří dostanou infarkt nebo cévní mozkovou příhodu, tak je vlastně dobře, že se dostávají do těch specializovaných center, kde je špičková pomoc. Ale vadí vám, že řada lidí se tam vůbec nedostane, protože podcení příznaky třeba zrovna infarktu myokardu?
Vy jste to úplně přesně pojmenovala. Tam je, to nás trápí. Trápí nás ten časový údaj, kdy se tam dostaneme pozdě a už tomu člověku nemůžeme pomoct a přitom on hodinu, dvě, tři, někdy celou noc chodí a čeká, že ho ta úporná bolest na zahrudní kosti, která mu může vystřelovat do levé horní končetiny, do krku i do zad, že se mu špatně dýchá a on furt čeká na to, že to přestane. A to je strašná chyba. Pro Boha, když máte nějaké takovéhle problémy typu náhle vzniklá bolest na hrudi, většinou pálivého charakteru, jste kuřák, máte vysoký tlak nebo cukrovku, to jsou všechno rizikové faktory, tak vůbec nikdy neuděláte chybu, když zavoláte na linku 155, protože každou minutou se zvyšuje riziko náhlého úmrtí na akutní infarkt myokardu asi o 2 nebo 3%. Totéž je to a možná ten časový údaj u cévní příhody mozkově je ještě důležitější, kde to terapeutické okno mluvíme asi o 3-4 hodinách, ale vemte si, než zavolá ten pacient, než my tam dojedeme, než uděláme diagnozu a než ho odvezeme zase nazpátek do toho cílového zdravotnického zařízení, tak ty 3 hodiny vůbec není moc. Čili vůbec, ať nikdo neváhá, pokud má jakékoliv podezření na takovouhle závažnou diagnózu zavolat 155 a věřte tomu, že nikdy se tam nesetká s nějakou negativní reakcí. A pokud ano, tak ať mi zavolá a já to budu okamžitě online řešit.
Pane řediteli, vy dobře ale víte, že lidé jsou takoví, že neradi obtěžují se svými problémy a řeknou si, skutečně přejde to, nebudu volat. Když přijedou, řeknou mi, vy nás obtěžujete s takovým banálním problémem a my třeba jsme mohli zasahovat někde jinde.
Ne, ale to v případě těchto diagnóz se opravdu nikdy nestane. Problémem jsou takové diagnózy, kdy přijedete na týden trvající bolesti nohy, přičemž do telefonu se dozvíte úplně něco jiného a ještě se zeptáte ve 3 ráno, jestli se to zhoršilo a ono se to nezhoršilo, ale my jsme si mysleli, že... Čili jenom to chce zdravý rozum a malinko uvažovat, ale... Pokud se jedná o jakékoliv podezření o závažnou diagnózu, tak pro Boha neváhejte a volejte 155.
Pane řediteli, jak vlastně jsme my erudovaní, co se týče první pomoci, když třeba přijedete na místo dopravní nehody, vidíte tam lidi, kteří prostě se snaží opravdu někomu pomoct, poskytnout první pomoc a když to potom zhodnotíte, tak si řeknete, ale ano, tak je to dobře, ti lidé to zvládají fajn.
Já vám moc děkuju za tuhle otázku, protože Pokud je tam signál a můžete volat mobilním telefonem, který dneska má téměř úplně každý, tak nikdy neuděláte chybu, když zavoláte 155, pokud si nevíte rady s tou první pomocí a budete naváděn tou dispečerkou do příjezdu naší posádky, jak máte postupovat, zejména při neodkladné resuscitaci, mluvíme o takzvaném TANRu, neboli telefonicky asistovaná neodkladná resuscitace. A vy jste se ptala na tu úroveň, je různorodá. Obecně lze říct, že se lepší ta úroveň, ale nezřídka, kdy přijedete k dopravní nehodě, kde hlouček lidí stojí v úctivé vzdálenosti od toho nebožáka, který je bezvědomý nebo naříká a jediné, co se stane, je, že mu podloží hlavu, což v případě bezvědomí ho může i zabít, protože mu zneprůchodníte dýchací cesty a tím ho můžete opravdu skutečně i poškodit. Já jsem, ale ona ta situace není skutečně jednoduchá. Já jsem tohle zažil, kdy přede mnou auto porazilo cyklistu ve tmě v zimě, v kopci nad Dobřichovicemi. Já sebou vozím kompletní výbavu k resuscitaci, takže jsem okamžitě začal zasahovat. Ten člověk byl v klinické smrti a na mě tam začali lidé pokřikovat, když mu něco uděláte z páteří, když ho poškodíte. Čili nenechat se odradit takovými lidmi, protože prakticky nemůžete nic zhoršit, když mu začnete pomáhat. A hlavně máte vždycky možnost zavolat na to 155 a tam vám skutečně erudovaně poradí.
To jsou vyškolené zdravotní sestry, které nejenom, že musí ovládat samozřejmě celý ten obor, ale také musí mít velmi dobrou slovní zásobu, aby člověka, který je v šoku, aby ho dobře instruovali.
Oni mají i psychologické vzdělání, protože to je nesmírně náročná a sofistikovaná práce. On je to systém, kde jedna přebírá, druhá vodí vody, vozy a tak dále, protože ona vždycky musí vybrat tu správnou posádku, což mnohdy podle toho, co ten volající říká, není jednoduché. A kromě toho si tím pádem odkrývá zase region, odkud ta posádka odjíždí, takže je to velice, velice složitá a stresující práce a já opravdu pracovníkům na operačním středisku neskutečně před nimi smekám a jsem rád, že máme takové operační středisko, jako máme ve středních Čechách a troufám si říct na špičkové úrovni.
Ale je to tak, že člověk, když zavolá na 155, tak vlastně o tom, který vůz, která posádka tam dorazí, tak o tom právě rozhodují ty sestry z toho dispečinku.
Přesně tak. Přesně tak, to rozhoduje ten první, kdo to přijme, tu výzvu a pak ji předává dál, ale tím vás nebudu zatěžovat. Ale máte pravdu, to rozhoduje ten operační, buď je to sestra, nebo to je zdravotník.
Ještě jednu věc si potom musíme vysvětlit. Teď se dívám na čas, za chvíličku budou zprávy, takže už teď nebudeme rozebírat jedno velké téma, ale mě by zajímal právě ten rozdíl mezi běžnou sanitou a potom také takovým tím vozem randevu, myslím, že tam je napsáno, ale ano. To si vysvětlíme po 11:30. Naším hostem je ředitel zdravotnické záchranné služby Středočeského kraje, doktor Martin Houdek. Tak už před 11:30 před zprávami jsem si říkala, že si od vás nechám vysvětlit, jaký je rozdíl mezi tou běžnou sanitkou záchranky a tím systémem randevu.
Randevu systém je systém, kdy lékař jezdí na sanitním voze, který je ale ovšem osobní vůz, není to dodávka. Je to sanitní vůz, který je vybaven naprosto identicky jako velký vůz, ale nemá transportní kapacitu. Je to dvojčlenná posádka, kde je řidič, záchranář a lékař a ta posádka je schopná se postarat do příjezdu toho velkého vozu o jakýkoliv stav, je na to vybaven, má na to vzdělání. Je to tak, že pokud dispečink vyhodnotí výzvu, že to je pro lékaře, tak tam samozřejmě okamžitě vyjíždí randevu posádka s tím, že buď se rozhodne dispečink, že rovnou posílá i velký vůz, a pokud si není jistý, tak teprve po příjezdu ten lékař volá, zdali ten velký vůz potřebuje nebo nepotřebuje. Může se totiž stát, že ten stav, například astmatický záchvat nebo hypoglykemie, to je nízká hladina cukru v krvi, zvládne na místě a pacienta po ošetření, vyšetření a zaléčení ponechá na místě. Ale v drtivé většině si tam volá ten vůz velký, s tím, že ale v pouze ve 20% ten lékař musí přesednout z toho malého vozu do velkého, aby toho pacienta doprovodil do zdravotnického zařízení. Čili jinými slovy, on v 80% je okamžitě po obstarání toho pacienta k dispozici k dalšímu výjezdu a ta posádka na velkém vozu odveze pacienta do zdravotnického zařízení, zatímco ten lékař zůstává na místě. Čili to šetří pracovní sílu lékaře a on je téměř pořád k dispozici k zásahu v té oblasti, v které slouží.
Tak už si to odškrtnu, už jste mi to dobře
vysvětlili.
Už jste mi to vysvětlili, je to samozřejmě výhoda, protože se šetří samozřejmě kapacita toho lékařského stavu. Ale ještě se vás chci zeptat na jednu věc a na to myslím si i naši posluchači čekají. Je to pár týdnů, co to byla velká mediální kauza, kdy záchranáři jezdili po Praze a snažili se někam předat pacientku, která byla ve vážném stavu, trvalo to 2 hodiny, 7 nemocných odmítlo a pak se rozhodlo ministerstvo zdravotnictví konečně konat a pacienty prostě bude muset od záchranky v Praze převzít nejbližší nemocnice, zřizovaná tedy státem. Tohle nařízení platí a dá se tedy říct, že už se nemůže stát, nebo od té doby nestalo se, že byste opět kroužili a míjeli jednotlivé nemocnice a řekli vy vám, že nemají žádné lůžko?
Bohužel v minulosti toto byla běžná praxe, že jsme měli problémy s umístěním pacientů, zejména se jednalo o pacienty v závažnějších stavech na takzvaná lůžka intenzivní péče nebo na ARO. Musím říct, že od té mediální kauzy se ta situace skutečně výrazně, ale opravdu výrazně zlepšila. Nemůžu říct, že 100% nadále, ale musím říct, že zlepšení je takové 70-80%. S tím, že on to nejen, že to bylo dáno, ono to je dáno zákonem, oni nás musí přijmout, oni dokonce nemají jakýkoliv nástroj nás odmítnout, ale ona ta praxe denní, kdy tam přivezete toho pacienta a setkáváte se s negací toho personálu v té nemocnici, je pro ty naše posádky takovým způsobem stresující a mnohdy to je i na úrovni téměř na hranici brachiálního násilí, takže se tomu snažíme vyhnout a zkusíme přemlouvat jiné zdravotnické zařízení. Ale znovu opakuji, ta situace se opravdu posledních týdnech zlepšila.
Někde jsem si dočetla, že vlastně i to zdravotnické zařízení, ta nemocnice, může dostat pokutu 1 000 000 korun, je to tak?
Přesně tak. A tento nástroj ještě nebyl v historii ani jednou využit. Mně to připadá trapné, aby zdravotnické zařízení žádalo od jiného zdravotnického zařízení 1 000 000 korun, proto já nikdy nebyl přítelem medializace tohodle, ale vždycky jsem to řešil na úrovni osobní s řediteli těch nemocnic, protože v drtivé většině se s nimi velmi dobře za ty bohužel dlouhá léta praxe znám osobně a většinou to na nějakou dobu mělo efekt. Musím říct, že byť to není můj šále kávy, tak teďko ta mediální kauza svým způsobem tomu prospěla, to musím uznat.
A stejný problém měli tedy v dřívějšku třeba i helikoptéry, které přistávaly na heliportech a také nevěděli, kam vlastně se mají dostat, kde je
přijmete. Já nemůžu úplně mluvit za leteckou záchrannou službu, protože středočeská záchranka nedisponuje vrtulníkem, ale pokud vím, a když jsem například pracoval v nemocnici na Bulovce jako náměstek, tak jsme nikdy neodmítli pacienta z letecké, ale je to absurdní, protože stejně špatného pacienta v uvozovkách můžete mít v normální sanitě.
Myslíte si, že je opravdu chybou, že ubývá akutních lůžek?
Ano, je to chybou, ale já na to mám svůj názor. Myslím si, že pes je zakopán v České republice, v českém zdravotnictví, v hustotě zdravotnických zařízení, která je, ta síť je příliš hustá a je zde mnoho malých nemocnic, které už zaprvé medicínsky nesplňují a nemůžou splňovat nároky moderní medicíny a jsou 15-20 kilometrů od velkých nemocnic ve středočeském kraji. Těchto zařízení je několik a já netvrdím je rušit, ale restrukturalizovat tak, aby zde třeba v noci nemusela být stálá služba chirurgická, interní, rentgenologická a o 15 kilometrů vedle úplně stejná služba. Ale ono to nelze posuzovat úplně paušálně, že to je 15 kilometrů, ono to také záleží, v jakém je to terénu, jestli to je na Vysočině, kde se hůř dostanete z místa na místo a dalších 15 kilometrů je to ještě za tou nemocnicí. Čili není to tak úplně jednoduché, ale zcela jistě rušit akutní lůžka v Praze byl totální nesmysl. Těch je stále obrovský nedostatek a můj názor je ten, že zrušit menší neefektivní zdravotnická zařízení a naopak posílit ty silná velká zdravotnická zařízení typu fakultních nemocnic.
Říká ve vysílání večerního radiožurnálu náš dnešní host doktor Martin Houdek, který je ředitelem zdravotnické záchranné služby Středočeského kraje. Pokud vy byste měli nějakou otázku k nám do vysílání, můžete samozřejmě zatelefonovat. Naše telefonní čísla jsou 221 552 155 nebo 221 552 255. Pane řediteli, máte rád televizní seriály nebo filmy, které vypovídají o práci záchranářů?
Mám. Ale moc reálné nejsou. Viz poslední sanitka, teda některé ty scény, kdy prakticky operuje doktor Jandera srdce na ulici, jsou naprosto nereálné.
Vy jste neoperoval ještě nikdy?
Ale dostanete se do situací, které nějakým způsobem řešit musíte, například vzduch v hrudní dutině, tak musíte provést drenáž, což je na to, že to je v terénu relativně náročný výkon. Kdo ho ale umí, tak ho zvládne. Samozřejmě lze uvažovat i o punkci perikardu při pokud je v osrdečníku krev a to srdíčko se nemůže hýbat, ale to jsou všechno takové heroické výkony, které jsou tak minimálně časté, že a v drtivé většině jste v tom zdravotnickém zařízení do 5-10 minut, takže to není potřeba. Samozřejmě pozor, mluvíme o středních Čechách a o Praze, tak ta situace je jiná, například někde v horách, kde ta dojezdová vzdálenost do toho zdravotnického zařízení, když sněží, může být třeba hodinu a pak ten lékař musí skutečně něco obrovného udělat. Vzpomínám si na cenu, kdy dostal lékař za to, že musel amputovat pacientovi ruku na výjezdu, protože to byl život ohrožující stav a ta ruka byla uvězněna v jakémsi soukolí mechanismu těžkého, průmyslového a nezbývala, byl to život zachraňující výkon, kdy mu prostě s nějakými velmi jednoduchými nástroji typu nože skutečně amputoval horní končetinu a tím mu zachránil život. Čili jsou tam skutečně velmi marginální situace, ke kterým na těch výjezdech mnohdy dochází a proto je ta práce opravdu skutečně mnohdy zajímavá, ale taky to není opravdu nějaká žádná legrace a není to pro posery, když to řeknu bohužel takhle natvrdo.
Víte, co mě v úvodu překvapilo, když jste říkal, že vlastně Česká republika je jedna z mála zemí, možná jediná, která má stanoveny ty dojezdové časy. Jak to vypadá tedy ve světě? Tam to není, tam prostě někdo zavolá a která sanita tam přijede, tak to záleží.
Nejsme jediní, teda to bych teď už ten přehled nemám, on se taky v průběhu let mění, ale skutečně v mnoha vyspělých státech to není vůbec časově určeno a je tam napsáno něco ve smyslu v co nejkratším čase, v jakém je možné se dostaví. Ono to také není jednoduché například v těch severských zemích, kde je ta hustota těch obyvatel minimální a mnohdy to tam supluje právě letecká záchranná služba, ale teď se vemte, jaké jsou tam povětrnostní podmínky a tak dále. Na to bych chtěl navázat tím systémem, který se teďko poměrně začíná rozvíjet v poslední době i v České republice a to je first responder systém, kdy vlastně do dojezdu záchranné služby pomáhají vyškolení laici, kteří v obvykle jsou ještě vybaveni například automatickým externím defibrilátorem. My ve středních Čechách si myslím, že jsme v tomto nejdále v celé republice, kdy v celém Středočeském kraji už je rozmístěno řádově 80 a my jsme ještě dál v tom, že máme i v softwaru operačního střediska. To znamená, my samozřejmě primárně posíláme naši posádku, ale pokud vyhodnotíme, že například posádka policie zde může být o něco dříve, tak samozřejmě posíláme i je a oni můžou efektivně zasáhnout dříve, než dojede naše posádka.
Pane ředitele, já vás poprosím, abyste si vzal sluchátka, protože na lince by měl být posluchač, který má otázku. Dobrý večer vám přejeme, můžete se ptát.
Dobrý večer, Zivol Čelákovice. Já jsem se chtěl zeptat pana ředitele, on je ze středočeské záchranky. V pražské záchrance ty dojezdový časy jsou velice krásný, protože pan ředitel Flax pořád prosazuje 7 minut. V sanice dvojce dělal poradce, takže předpokládám, že těch 7 minut, který tam prosazoval, opravdu prosazuje. Ale já kdykoliv jsem potřeboval záchranku jednou k sobě a několikrát jako řidič tramvaje k nehodě nebo k nevolnosti cestujícím, nikdy nepřijela dřív jak za 15 minut, i když jsme třeba jednou stáli několik set metrů od podjedný základny na Uštrosmajerova náměstí. Jo, nikdy 15-20 minut a já, když jsem dostal jako žihadlo od Tršáně, tak přijela za 20 minut. Za tu dobu jsem byl jenom červený, nic víc. Doktor řekl, no to už byste měl anafylaktický šok. No je to hezký, byl jsem doma sám, takže prostě ty časy v Praze, nevím, jak je to u vás na venkově.
Tak zeptáme se.
Víceméně pan ředitel na nich trvá, ale jsou nesmyslný, jako pan ředitel Švárc.
Tak zeptáme se na to, taky děkujeme, naslyšenou.
Nemůžu se vyjadřovat objektivně k pražské záchranné službě, ale obecně lze konstatovat, že čím větší aglomerace, tak tím jsou ty dojezdové časy kratší. Čili myslím si, že ten průměrný dojezdový čas v Praze 7 minut je reálný, protože u nás ve středních Čechách, kde jsme mnohonásobně větší region, než má pan ředitel Švárc, ale jsme také posádkově čtyřikrát větší, tak je přibližně necelých 9 minut. Čili těch 7 minut je podle mého názoru reálných, ale nemůžu se vyjádřit k té konkrétní situaci. Anafylaktický šok, pokud hrozil, tak je to životohrožující stav a i 7 minut může být hodně, ale nemám dostatek informací, abych se vyjádřil. 7 minut v Praze mi připadá reálná dojezdová doba.
Pane řediteli, když nastoupí mladý lékař na záchranku, musí podstoupit i nějaký speciální výcvik, aby se uměl ubránit agresivním třeba opilcům nebo lidem, kteří bojují se záchrankou?
No, nejen ten mladý nastupující lékař, ale samozřejmě kdokoliv, protože u nás jezdí jednak řidič, který má vzdělání na úrovni zdravotnické školy, dále zde jezdí záchranář, který má v podstatě vysokoškolské vzdělání nebo vyšší odborné vzdělání, ono těch možností je více a všichni tito tři členové posádky jsou dnes a denně vystaveni agresivitě lidí, která dle mého názoru bohužel neustále stoupá a v drtivé většině je spojena s požitím nějaké psychotropní látky a v Čechách je to většinou alkohol. Takže to je, my se snažíme a všechny záchranky v republice se snaží nějakým způsobem tomu čelit. My nenazýváme ty kurzy sebeobrany, ale snažíme se to navíc nazývat asertivitou, protože je to hodně o tom přístupu těch posádek, kdy se nehádají a snaží se nějakým způsobem se s tím agresorem domluvit, ale někdy to skutečně vůbec není možné a funguje na to jenom na hrubý pytel, takže násilí. Ale říkám, my se snažíme do poslední chvíle se s tím pacientem nějakým způsobem dohodnout, ale víte, jak to vypadá, že někdo agresivní a opilý.
Taky se to chtělo řešit tak, že by bylo v zákoně stanoveno, že budete mít statut jakéhosi veřejného činitele.
Ono tomu to v podstatě není ještě úplně, ale víte to, že tam, kde je trest smrti, tak neklesají hrdelní zločiny, čili já v tomto směru jsem trochu skeptický, když musím říct, že když myslivec má statut veřejného činitele a záchranář ne, tak je to pro mě trošku prapodivné, ale to je Česká republika.
Pane doktore, náš čas už vypršel pro naši dnešní debatu, tak co vám popřát, ať se vám daří.
Děkuji.
A ty problémy, o kterých jsme mluvili, tak nechť si to lidé poslechnou, zapřemýšlí třeba právě o tom, o čem jste mluvil, o těch infarktech, o tom, že v takových případech se opravdu na 100% vyplatí zavolat záchranáře, protože člověku se velice uleví a nebude potom muset mít další problémy, starosti a být někde dlouho v nemocnici. Tak pokud nás někdo poslouchal a někomu to pomůže, budeme rádi. Hostem večerního radiožurnálu byl dnes doktor Martin Houdek, ředitel zdravotnické záchranné služby Středočeského kraje. Tuto chvíli zdravím i všechny vaše kolegy, kteří jsou ve službě. Nejenom tady ve Středočeském kraji, samozřejmě po celé České republice. Děkuji a naslyšenou.
Já moc děkuji za pozvání. Děkuji, na shledanou.
A vám všem přeji dobrý večer anebo dobrou noc radiožurnálem.